navenek jeví jako dosti podobné.
Ale tady tohle jsem považoval za vhodné předeslat, než začnu mluvit o různých chrámech a svatyních, které byly v okolních národech. No, souvisí s tím taky otázka, odkud se ty podobnosti berou. My jsme o tom tak trochu mluvili se stričkem v Kunštátě, když jsem tam byl před 2 týdny. Jedna z možností je, že pořád trvala taková kontinuita, spojitost ve vědění toho, co si Pán Bůh po člověku přeje. V každé generaci byl někdo, kdo Pána Boha znal. To je taky důvod, proč mají patriarchové vždycky tak dlouhý věk. Oni se vzájemně překrývali. Takže vždycky bylo povědomí o Boží vůli a lidé, čím byli dál od těchto nositelů zjevení, tak si to upravovali podle svého, ale pořád tam ještě zůstávalo něco původního. A druhý způsob vysvětlení těch podobností je ten, jak se to učí na ústavu religionistiky, že prostě existuje nějaká obecná náboženská tvořivost člověka, která se různě projevuje. A právě proto, že veškeré náboženství je lidský výtvor, proto je ve všech náboženstvích, včetně náboženství židovského a křesťanství, tolik podobností. No, a já bych si tady dovolil ještě jednu hypotézu. Teď nedávno znovu vyšla taková knížka od Zofie Kosakové, Úmluva. To je román o Abrahamovi. To je ta kniha, kde je psáno, že Izmael házel Izákovi do kolíbky štíry. A je to román velice pěkný, velice dobře se to čte. A nejsilnější pasáže jsou tam ty, které si ta autorka vymyslela. To, kde se musela držet zapsaného příběhu, jak ho máme zapsaný v Božím slově, tak to povídání není tak barvité. Ale ona tam vyslovila jednu takovou zajímavou myšlenku, že když Pán Bůh oslovil Abrahama v Chárán, tak Abraham si to samozřejmě nenechal pro sebe a chodil po svých známých a ptal se, jestli jak tomu rozumí, jestli třeba oni neměli podobnou zkušenost. A všichni ti jeho známí mu řekli, že měli. Že prostě k ním Pán Bůh nějakým způsobem mluvil. A všichni měli nějaké důvody, proč nemohli poslechnout. A zase je to myšlenka nějaké spisovatelky, ale myslím si, že je velice dobrá. Pán Bůh si nevybral jenom Abrahama a na ostatní se nevykašlal. On mluvil ke všem, ale Abraham byl jediný, kdo poslechl. No, to zase není tak úplně pravda. Bylo jich více. V době Abrahamově třeba Melchisedech, který byl knězem Boha nejvyššího. Zhruba ve stejné době žil Job, který taky znal Boha. Ale taková ta myšlenka, že ne, že by si Pán Bůh nějak svévolně vybral toho jedince a jednal jenom s ním, ale že oslovoval spoustu jiných lidí a ti ostatní neposlouchali, nebo si to různě jenom upravili, vzali si z toho jenom něco, tak to se silně podobá i situaci, jaká je dnes. Tak možná, jak víme, od kazatele nic nového pod sluncem, že to skutečně nějak tak bylo. A proto jsou takové někdy až zarážející podobnosti mezi kultem izraelským, dovolíte-li mi tady tohle slovo, kultem, který je popsán v 2., 3., 4. i 5. knize Mojžišově a kultem okolních národů. A my se dneska máme hlavně zabývat stánkem úmluvy, tak proto jsem se tak zaměřil na náboženské stavby. A zase bych to bral Egypt, Mezopotámie a Kanán. Vlastně místa, z kterých vlastně Abraham vyšel z Mezopotámie, jeho potomci se dostali do Egypta a z Egypta došli do Kanánu. Takže proto tyhle oblasti. Tak. Takže egyptský chrám, to byla důležitá stavba. Takže když se přicházelo k egyptskému chrámu, tak to první, co bylo vidět, byly dva sloupy. Před vchodem, před hradbami toho chrámu stály dva sloupy, nebo pilony. Občas nebo často před nimi ještě stály nějaké sochy, buď vládce, nebo nejčastěji vládce s královnou. Někdy tam taky po cestě byla sfinga nebo něco takového. A celé to území chrámu bylo opevněno. Takže chrám byl současně pevností. Ta hradba toho chrámu omezovala nádvoří chrámové, kde nebylo nic. Přes nádvoří se vešlo do těch vlastních chrámových stavení, které měly dvě části. První byla taková sloupová síň, zastřešená, nějaké příčky tam byly postaveny, v kterých bylo šero. A pak přišla další nejvnitřnější místnost, která byla úplně zastřešená, takže tam byla tma a muselo se tam chodit s umělým světlem. V té nejvnitřnější části, mohu si dovolit říct slovo svatyně svatých, tak tam byla dřevěná nebo kamenná truhla, častěji kamenná tedy, z černé žuly, v které bylo sídlo příslušného božstva nebo boha, kterému byl ten chrám zasvěcen. Do té nejvnitřnější místnosti měl přístup pouze nejvyšší kněz toho daného chrámového okrsku, který se staral o toho boha. No, k chrámu pak samozřejmě patřilo i nějaké okolí hospodářské stavby, protože ten chrám byl vlastně takovou samostatnou hospodářskou jednotkou. K chrámu samozřejmě patří personál kněží. Kdo chtěl být egyptským knězem, tak musel splňovat čtyři podmínky. První podmínka byla, aby měl ten správný rod. Druhá podmínka byla neposkvrněnost, nebo čistota. Takže kdo třeba kulhal, nemohl být knězem. Prostě musel být nějakým způsobem fyzicky dokonalý. Třetí podmínkou bylo vzdělání. Musel znát ty jejich posvátné texty, z toho se dělaly zkoušky. A čtvrtá podmínka byla obřízka. Egyptští kněží nosili bílé roucho, někteří měli přesto bílé roucho šerpu, někteří náprsník. Zase můžeme vidět nějaké paralely. A taková z jistého hlediska důležitá okolnost je, že egyptští kněží se holili. Byli oholeni jako vlasy i vousy, pouze si nechávali někde na boku pramínek vlasů, kterému se říkalo dětská kadeř, kterým jako předváděli, že jsou dětmi Boha. Tady v téhle souvislosti je zajímavé povědění z třetí knihy Mojžíšovi, že izraelští kněží si nesměli zohavovat bradu, neboli, jak překládají ekumeničtí, zastřihovat si plnovous. Někdy je vhodné, když se člověk, který patří ke službě Bohu, odlišuje i svým zevnějškem. Proto izraelští kněží se lišili od těch egyptských i od kanánských kněží právě tím, že nosili vousy. Takže, to je za nás dva fousaty, abych řekl, to, že máme ve starém zákoně napsáno, že si muž a kněz zvláště nemá zohavovat bradu, tak to asi nemůžeme chápat, takže by jsme jako se neměli nikdy holit. Kdo nosí fousy, tak v tom není žádná ideologie. Prostě z praktických a hygienických důvodů. Ale v Izraeli to význam mělo tehdy. No teď, když tam byli ti kněží, tak co tam dělali? Základní povinností kněze bylo pečovat o všechny potřeby Boha. Takže jeho služba začínala vždycky ráno, toho Boha probudil, přišel tam k té jeho soše, udělal ranní hygienu, to znamená vykoupal ho, natřel olejem, okouřil kadidlem a tenhle ceremoniál končil tím, že mu namaloval oči. Pak mu přinesl snídaní, jídlo, prostě na stůl předložil pokrmy, stůl ozdobil květinami, tohle všechno prováděl v pokleku s odříkáváním modliteb. Po nějaké čase, až ten Bůh z toho pokrmu, bylo pečené maso, chléb, víno, pivo, tam nosili, tak až podle těch jejich představ spotřeboval životní sílu, která v tom pokrmu je, tak tyhle pokrmy odnesli. Pak to snědli ti kněží někde bokem. Takže oběti egyptským bohům vypadaly takovýmhle, dalo by se říct, humanistickým způsobem. Sice i v Egyptě se vyskytují oběti zápalné, kdy celá ta obětina byla spálená, aby pomocí toho dýmu z toho ten Bůh dostal tu životní sílu. Ale tohle se dělalo velice vzácně, jenom v případě, že příslušný Bůh nebyl někde v dohledu. Byl někde hodně daleko, měl je svůj chrám někde jinde. No, protože v každém tom chrámě bydlel nějaký jiný Bůh, tak zase další taková potřeba lidská je, aby se lidé navštěvovali, aby si spolu promluvili, tak i tahle potřeba toho Boha musela být uspokojována a při výročních slavnostech byla ta jeho socha vynášená z chrámu a ti bozi se chodili vzájemně navštěvovat v těch jednotlivých chrámech. Kromě kněží byli u egyptských chrámů také kněžky. A kněžka měla za úkol uspokojovat sexuální potřeby toho Boha. Současní historici tvrdí, že jaksi není jasné, jak to prováděla technicky. Nebylo to tak, že by když faraon jako zástupce Boha na zemi nebo Bůh na zemi přišel navštívit chrám, takže by mu byla k dispozici, protože faraon měl svou královnu a svůj harém, ale prostě byla tam žena za tímhle účelem. Takže to byla jedna náboženská nebo kultovní stavba v Egyptě, egyptský chrám. Tady mám takový jakýsi obrázek. A toto je chrám z pozdější doby, takže tady vidíme ty dva sloupy před vchodem, svatyně, sloupová síň a vevnitř je nějaká ta svatyně svatých, ta temná kopka. Tady ne všechny chrámy byly takhle honosné, takhle komplikované, ale taková ta trojdílnost těch egyptských chrámů byla. Nádvoří, svatyně a svatyně svatých. Jestli se na to chcete podívat zblízka. No a druhém náboženské stavby v Egyptě bylo, jak asi všichni víme, pyramidy. Pyramida je taková strašně důležitá věc, protože svět podle egyptských představ vznikl tak. Prvně byl prvotní chaos, voda, z které se vynořil pahrbek z hlíny ve tvaru pyramidy. Když se ten pahorek dostal z vody ven, tak na jeho vrcholku prasklo vejce a z toho se vylíhl bůh Ra. A pyramidy měly připomínat tady tuhle událost. A taky, kdo jste byli v Egyptě, tak víte, že ráno, když se rozednívá, tak prvně je osvícený vrcholek pyramidy. Bo my normální lidi to známe z hor. Rozbřesk v horách, prvně je osvícený vrcholek. A tady tohle těm Egypťanům připomínalo to prvotní vznik bohů, osvícení toho vrcholku, tam se ukázalo světlo, narodil se Bůh slunce. Takže pyramidy skutečně měly velký mystický význam, ale to, co nám to vadí Denikem, nebo ti současní záhadologové, že v pyramidě Ludolfovo číslo na 15 desetinných míst a všechny historické události předpovězeny až do konce světa, které je vždycky pár let předtím, než se o tom píše, tak tohle jsou nesmysly. Pyramidy měly tenhle význam připomínat to prvotní stvoření nebo vznik světa z chaosu a tím měly taky sloužit k překonání smrti faraonů, kteří tam byli pohřbení. A myslím, že to už úplně stačí k Egyptu. Takže se dostaneme na východ, do Mezopotámie. A zase tam jsou dva základní druhy náboženských staveb. Chrám a posvátná věž Zikurat. Ty mezopotámské chrámy zase měly nějakou ohradu. Za ohradou bylo vyvýšené místo pro oltář a pak přicházela vlastní svatyně. Tady ta vlastní svatyně už nebyla členěná jako v Egyptě na tu více a méně posvátnou část. Ty mezopotámské svatyně byly jednoduché. Ale součástí mezopotámského chrámu bylo také okolí příslušenství, jednak stavby, kde bydleli kněží, personál svatyně, taky hospodářské budovy a vzdělávací instituty. Takže chrámy v Mezopotámii byly také střediskem vzdělání, školství. Protože kdo chtěl být v Mezopotámii knězem, tak musel splňovat tři podmínky, které se shodují s těmi prvními třemi podmínkami v Egyptě. To znamená původ, neporušenost, jistá tělesná dokonalost a vzdělání. Ten požadavek původu nebyl prvotní, ale ty požadavky na to vzdělání byly takové, že prostě to člověk nemohl zvládnout, pokud v tom nebyl vychováván úplně od dětství, tak proto se postupně vyvinula ta dědičnost kněžského úřadu. Protože základní formou těch mezopotámských bohoslužeb nebo vůbec praktik u chrámu bylo zaříkávání a dlouhé modlitby a tady tohle se ti lidi museli naučit. V Mezopotámii je hodně silně vidět víra v moc slova. Když se něco říká, tak ono se to stane. Proto se tam na všechno používalo nějaké zaříkávání. No, personál té svatyně byli teďka kněží a kněžky. Kněží, bo aspoň se nikde nepíše, že by měli nějaké speciální oblečení nebo nějak speciálně museli vypadat, ale zase jejich služba byla pečovat o Boha nebo o to božstvo, které bylo v tom chrámu. A zase se to dělalo velice podobně jako v Egyptě. Přinášeli mu pokrmy a ukazovali mu, co má dělat. Potomhle podrobně až v Kanánu. Takže v té svatyni byl takový dvoudílný stůl, nebo jakoby stupňovitá pyramida. Na ten první stupeň se dávaly květiny, na ten druhý stupeň pokrmy, taková zajímavost, 12 chlebů a máslo, med a víno. Teď tohle jsem si vzpomněl na to, co bude jíst to dítě, které se narodí, až pana počne, to bude jíst máslo a med bez vína. To je krásný tenhle rozdíl. No, takže to byly chrámy. Druhá ta náboženská stavba jsou ty posvátné věže, nebo zikuraty. Někteří archeologové si myslí, že i ta první babylonská věž byl tenhle zikurat. Nevím. Já si myslím, že to bylo něco jiného. Ten zikurat to byla stupňovitá pyramida, nejčastěji o 7 poschodích, ale zase tohle nebylo jako nějaké tuhé pravidlo. Je čtvercová základna a na tom 7 poschodí zase, no, víte, jak vypadá stupňovitá pyramida. Tahle stavba nebyla z kamene, jako egyptské pyramidy, ale z pálených cihel. To nejvyšší poschodí bylo z cihel glazovaných. A vedlo tam schodiště, aby se dalo i na tu nejvyšší plošinu výjít. Jako jeden z největších zikuratů byl zhruba 90 metrů velký. Taky zajímavost, bylo to stejně dlouhé, stejně široké a stejně vysoké. To se nám to může něco připomenout, ale něco úplně jiného. No, účelem těchto zikuratů bylo spojovat nebe a zem. Takže jakýsi ohlas té babylonské věže v tomhle je. No, jednak se tomu říkalo, že to jsou vlastně ňadra matky země, které se vzpínají k nebesům, anebo v jiných textech se říká pupeční šňůra, která spojuje nebe a zem. A jedna, nebo nejdůležitější úkol, který tyhle zikuraty měly, bylo při výročních slavnostech. Tam přišla kněžka, dole byla zahalená do 7 závojů. Vždycky, když přišla na to, v každém tom poschodí jeden závoj odložila, až se dostala nahoru a tam se odbýval posvátný sňatek Boha s touhle kněžkou. Mělo to zajistit plodnost na další období roku. No, jako mimo jiné, ale důležitější v tom babylonském nebo mezopotámském chápání bylo skutečně to vzepětí člověka k Bohu. Cesta ze země do nebe, což je základní rys všech náboženství. A spojení božského s lidským, to v tom posvátném sňatku se odehrávalo. No, ze službou tady téhle nejvyšší kněžky, která byla manželkou Boha, taky souvisí služba kněžek nižších, které byly při chrámu, které provozovaly to, čemu se v odborné literatuře říká sakrální prostituce. Tady tohle byla služba velice důležitá. Nemáme dost času, abych se o tom rozvykládal. Jako ze školy možná znáte epos o Gilgamešovi. A to začíná tím, že Gilgameš, krutovládce, lidi to s ním nemohli vydržet, volali k bohům, aby s ním něco udělal, a bohové to zařídili tak, že poslali na zem nějakého člověka, který by toho Gilgameše měl zkrotit. Ovšem tenhle člověk, Enkidu, člověk polobůh, něco takového, se k tomu neměl, aby šel do Uru za Gilgamešem a krotil ho, protože se mu více líbilo v přírodě. Žil tam volně, svobodně, neměl žádný problémy, tak to bohové dále řešili tak, že za tímhle Enkiduem poslali ženu a říkali mu, prostě nalož s ním tak, jak to žena s mužem umí, a skroť ho. Ona skutečně za ním přišla a skrotila ho. A Enkidu potom přišel do Uru a odvíjí se dál ten příběh s Gilgamešem. Tohle bylo ještě před potopou. No a ty chrámové kněžky měly podobný úkol. Kultivovat muže, dělat z nich lidi, udělat z chlapa člověka. Takže No tady tohle ženy dělají dodnes. Ale jako sexuální motivace nebo erotická nebyla prvotní v těchto kultech. Tam skutečně to byl takový těžký úkol, nešlo tam jenom o nějaké radovánky. Takže tohle bylo asi tak všechno k té Mezopotámii. Možná ještě taková poznámka. Mezopotámský chrám se jmenoval Být Ili, dům boží. To se nám to může připomenout Betel. Ale to je čistě jazyková podobnost. Prostě sumerština a hebrejština jsou příbuzné jazyky. No takže teď do toho Kanaánu. Zase dva druhy bohoslužebných míst nebo zařízení. Teďka bych to řekl v opačném pořadí. Nejdřív výsosti a pak chrámy. Výsost, Ráma, Gilgal. Se na to může připomínat nějaké Ráma, známé z Bible, nebo Galgala. Je, tak mimochodem Galgala není zeměpisné místo, ale název pohanské svatyně, výsosti. Bylo to vždycky na nějakém kopci, na nějakém vršku, který byl něčím významný. Buď se tam něco stalo, někdo se tam k něčemu rozhodl, proto se tenhle vršek stal posvátným. Bylo to ohraničeno kameny a na tom místě byl vztyčený kámen jako mužský symbol a vztyčený kůl jako ženský symbol. Teď tohle mě zaujalo, to je, myslím, unikát ve všech kultech, aby vztyčený kůl byl ženským symbolem. Ten kámen se jmenuje Masaba, ten kůl Aštara, nebo Ašera. Z Bible známe Astarte, Ištar, Astarot. Součástí těchto návrší, těch výsostí, byly často taky háje, nějaké posvátné stromy. Zase si můžeme vzpomenout, co udělal Gedeon, vykácel háj Bálův. No a na těchto místech se konaly oběti. V Kanánu je rozdíl proti Egyptu i Mezopotámii, že tam byly oběti výrazně krvavější. A přinášeli se na oltář, kde byly páleny. Jo, to bych možná ještě jsem zapomněl v té Mezopotámii. Jedna ze součástí té kněžské služby byla přinášení obětí a v Mezopotámii se objevuje taková myšlenka zástupnosti obětí. Tam ten obětník musel přijít s tím zvířátkem a je přesně v těch textech popsáno, jakým způsobem měl to zvířátko obejmout, aby se s ním nějak ztotožnil. Tady tohle je velký rozdíl proti tomu, jak chápal Izrael, nebo jak to Pán Bůh zjevil Izraeli, jak se má obětující ztotožnit s tím obětovaným zvířátkem. Tam stačilo, aby položil ruku na hlavu. Žádná magie. V té Mezopotámii šlo skutečně o nějaké magické konání. A další zvláštnost těch mezopotámských obětí bylo, že jednou za rok při těch výročních slavnostech přicházel král k nejvyššímu knězi a ten král nesl hříchy svého národa před tím knězem a ten kněz toho krále za to zmlátil. Takže ten obřad probíhal nějak tak, že v literatuře se píše, že mu dával políčky tomu králi. Česky bychom asi řekli, že ho svackoval. A tímhle způsobem se nějak odstraňovali provinění té části národa, za který byl ten král nebo ten místní vládce, nebo městský král zodpovědný. Takže to byl dodatek k té Mezopotámii, teďka zpátky do Kanánu. Takže tam jsme si řekli o těch výsostech, ale samozřejmě, že tam také byly chrámy. Ale neměly zdaleka takový význam, jako v Mezopotámii nebo v Egyptě. Nejstarší kanánské chrámy je vlastně ohrada s vchodem v té širší části. A za tou ohradou je nějaký oltář a pak další místnost. V pozdější době se tam objevují chrámy trojdílné, tentokrát s vchodem na té kratší straně a je to rozděleno na tři části. Předsíň, svatyně a to nejposvátnější místo. Ovšem liší se to od stánku v tom, že tady tyhle kanánské chrámy, tam byly tři tyhle části za sebou, nikoliv, že by ta předsíň měla tvar nádvoří, že by se kolem toho dalo chodit. Ale je tam zase taková ta trojdílnost. K chrámu patřili kněží, kanánští kněží zase chodili bílé oblečení, holili se a hlavu si ovazovali stužkou. A ten kanánský kult, nebo jejich služba, to, co oni měli dělat, bylo připomínat bohům, co vlastně ti bohové dělat mají. Zase tady je velký rozdíl proti tomu Egyptu a Mezopotámii, že v tom Kanánu se všechno odehrávalo víc v přírodě. Ty chrámy nemají zdaleka takový význam, že ty výsosti byly pro ten kult podstatně důležitější. A celý ten jejich kult souvisel se zemědělstvím. Vždycky v období slunovratu, kdy bylo potřeba znovu zasít, udělat nějaké zemědělské práce, tak s tím byly spojené nějaké obřady. A nejdůležitější bylo zajistit plodnost země. A z tohoto důvodu k těm chrámům, kromě kněží, patřili také kněžky. Těch tam bylo zase víc než v té Mezopotámii. Zase se věnovali té sakrální prostituci, ale tentokrát to mělo ten význam, aby tomu bálovi ukázali, jakým způsobem má oplodnit zem. Prostě předváděli tam ty orgie a tím si měl ten bál vzpomenout, že má svlažit zemi semenem deště, aby mohlo něco vzejít. Takže tohle byl původní význam těch kultů, o kterých hodně čteme v Biblii. Zase nešlo o uspokojování sexuálních choutek těch účastníků, těch obřadů, ale bylo to proto, aby ten bál si vzpomněl, co má dělat, aby mu to připomněli. S odborným slovem se tomuhle říká napodobivá magie. Něco podobného známe třeba i z té situace, když bálovi kněži tančili kolem oltáře na Karmeli. Chtěli, aby se ten jejich bůh nějak projevil, tak oni sami hodně řvali. Prostě museli předvádět, co má to jejich božstvo dělat. No. Ovšem pak v pozdější době se tady tenhle kult zvrhl. A služba těch chrámových kněžek byla vlastně práce děvčat na E50. Proto tyhle svatyně velice rádi vyhledávali námořníci. No a další velký rozdíl těch kanánských kultů, už jsem se o tom trochu zmínil, byly krvavé oběti. A to často oběti lidské, a velice často oběti dětí. To zase známe z písma, největší ohavnost před Hospodinem dát dítě do pece. Ty dětské oběti probíhaly tak, že rozpálili kovovou sochu toho boha a do toho to dítě strčili. Je to něco hnusného. Ale přesto i za tímhle je jakýsi základní poznání. Má-li vzniknout něco dobrého, nového, má-li se něco narodit, tak přitom vždycky musí, je nějaké utrpení, teče krev. Jaksi v takovým hodně hlubokým pozadí je, že člověk skutečně potřebuje oběť. Že má-li se napravit to, co je pokažený, tak musí téct krev. To je asi jisté povědomí, které bylo už od dob Adama, přecházelo ve vědomí lidstva. Ale v tom Kanánu, potom ve Střední Americe, se to rozvinulo do těchto odporných forem lidských obětí. Takže my, když slyšíme o lidských obětech, tak první, co nás napadne, je to něco proti životu. Ale ta jejich původní myšlenka byla právě k podpoření života. Aby člověk mohl žít, musí zabíjet zvířata. Takže s takovým tím úzkým sepětím přírody, zemědělství, těch polních prací a toho jejich náboženství, z toho vyplývá i tady tahle součást toho kultu. Je zajímavé, že o tom kanánském kultu vůbec nejobsáhlejší pramen je Bible. Ono, ti Kanánci, to nebyl příliš psavý národ. Takže v textech kanánských se o té sakrální prostituci a o lidských obětech vůbec nedočteme. Oni o tom nepsali. Ale píše o tom Bible vždycky v tom významu, že něco takového je před Hospodinem ohavné, jednak ty přírodní slavnosti plodnosti a lidské oběti. A pak tady o tom píšou taky třeba řečtí cestovatelé. Já si myslím, že tady tohle je tak zhruba všechno k těm faktům o těch náboženských stavbách v okolí. Abych si ještě dovolil jednu takovou úvahu. Člověk čím je starší, tak tím méně dělá a tím víc filozofuje. No, když jsem se tady poprvé setkal s takovými někdy až překvapivými podobnostmi mezi chrámem izraelským a chrámem egyptským, třeba ty pokrmy, které byly přednášeny mezopotámským bohům a tím, co bylo ve stánku úmluvy, 12 chlebů, podobné kněžské roucho v Egyptě jako v Izraeli, tak jako na člověka to působí tak nějak podivně. My jsme ke své víře přišli tak, že je nám jasný, že je to něco mimořádného. Zvlášť v době, jako my, kteří jsme měli tu výsadu, že jsme se mohli obrátit za komunismu, tak prostě jsme cítili velice svou výlučnost, že to, co nám dává Pán Bůh, je něco mimořádného. A teďka, když se člověk rozhlídl takhle třeba po tom starověkém náboženství, tak ono strašně moc toho, co bylo v Izraeli, bylo společné pro celou tu oblast. Ale vždycky nějak přeznačené. Já v tom vidím taky zdůraznění toho, že Pán Bůh jedná s člověkem s takovým, jakým je. Právě do toho, co na zemi je, chce dát svůj nový obsah. Ukázat něco úplně jiného. Že Pán Bůh neruší formy projevu člověka. Každýho člověka využívá s jeho schopnostma, s jeho předpokladama, s jeho způsobem vyjadřování, s jeho okolím, s jeho vztahama. Nejde o to se od světa distancovat, ale právě do světa přinášet něco nového. A tady tohle nejkrásněji ukázal Pán Ježíš. On přišel do světa ne jako polobůh, ne jako nějaká bytost jinosvětská, ale přišel v těle. Vzal na sebe tělo úplně stejné, jako je tělo lidský. A Pán Bůh, když ukazuje svoji vůli izraelskému národu, tak používá spoustu toho, co už existovalo. Fyzicky. Tvar chrámu. Některé způsoby obětí. Kněžské roucho. Používá to, co už bylo, aby tomu dal úplně nový obsah. Aby posvětil zemi, protože Hospodinu celá země patří a má patřit. Takže tohle je taky důvod, proč jako vidím za užitečné se někdy tím rozhledem po okolí se zabývat. Ne proto, aby jsme si řekli, tak ono vlastně v tom Izraeli nebylo nic nového, ale uvědomit si, v čem je zákon jiný, než bylo to okolí, a taky si uvědomit, že Pán Bůh pracuje s tím, co na téhle zemi je. Není naším úkolem odejít někam nebo stát se něčím jiným, než jsou My jsme nové stvoření, ale jsme na světě, a kterému máme nést evangelium. Takže ne ze stupínku kazatelny nebo nějakým podivným mimořádným projevem, ale tak, jak tomu jsou lidi schopni rozumět. Používat formy, které tady existují. Já teďka nevím, jestli jsem to tady tím závěrem nějak nezatemnil. A komu se to jeví zatemněné, tak nechtě na to zapomene. Takže dosti pohanských svatyní a věnujeme se tomu, co je jiné, krásnější a taky výrazně prostší. Ono všechno, co je v těchto starověkých kulturách, je takový velice malebný. Bohoslužba ve stánku je velice prostá ve srovnání s tím. A o to je to hlubší. Považuji za vhodné tady, jako aby to nevypadalo, že to vím sám od sebe.
Ježíšova 5. kapitola, 22. až 24. verš. Zeňkuci si najdi 50. kapitolu, řekněme Mojžíšovi, a 40. ne 50.
40. je jen.
Ano. Já jsem si říkal, že jsem vydal.
Který verš?
34. A jen dost. Mě píšte na Tesalonicenským 4. kapitola, tuším, že to je 14. nebo 17. verš. Já to podívám, ne?
Nebo jakož věříme, že Ježíš umřel.
Ne, verš 16. a 17. Jo, 16 a 17. Takže, Vláďo, Zdeňku a Jendo, po sobě, jo?
A chodil Enoch stále s Bohem po splození Matuzaléma 300 let a plodil syny a dcery. I bylo všech dnů Enochových 365 let. A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, nebo se vzal, nebo vzal ho Bůh.
Tedy přikryl oblak stánek umluvy a sláva Hospodinova naplnila příbytek.
Nebo sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. Potom my, živí, pozůstavení, spolu s nimi zachvácení budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří. A tak...
Takže to, co jsme si přečetli ze svatých písem, je takový průřez a takové naznačení jedné zvláštní základní boží myšlenky. A to je ta myšlenka, že Pán Bůh chce mít člověka u sebe. A je to také ta myšlenka, že se to děje zvláštním způsobem. Jinak řečeno, že lidé, člověk, Pánu Bohu strašně zkomplikovali život. A že Pán Bůh způsobem sobě vlastním, aby dostal všem svým vlastnostem, všem podmínkám, které on sám dává a významu všeho, čemu význam on dává, tak to řešil způsobem, no, sobě vlastním. Podívejte se teď nejprve na ten papírek, který je označeným římským číslem 12. Máte ho po ruce? To je náčrt stánku úmluvy uprostřed ležení národa izraelského. Čili tam vidíte na tom náčrtu v prostředku ten stánek úmluvy v té ohradě a potom rozložení jednotlivých kmenů izraelských tak, jak byly položeny táborem kolem stánku úmluvy. Tehdy, kdy se sloup oblakový náhle na té cestě zastavil, kdy dal Pán Bůh jasně najevo, tak a teď se nepůjde dál a teď tady nějaký čas zůstaneme. Jak vypadal sám stánek úmluvy, tedy ta, řekněme, skutečně ten stán nebo ta budova, to si najdete na obrázku šestém. Je to pohled na stánek zvenku, zvnějšku. Mně se tady na těchto starých náčrtcích líbí to, že zde je skutečně zdůrazněn ten fakt té úžasné jednoduchosti toho, té vnějškové jednoduchosti toho, co Pán Bůh uložil národu izraelskému, aby na poušti udělal. A tuto vnějškovou jednoduchost Pán Bůh naplnil úžasným bohatstvím a skvostností svých myšlenek ve významu všech těch jednotlivých věcí. Víte, apoštol Pavel kdysi napsal v epištole Židům, když se tak zamýšlel nad životem svědků víry, tak začal pěkně zdlouha, ze široka a pak najednou říká, no jo, ale teď už nám nezbývá čas, abychom mluvili a teď je všechny jenom prostě vyjmenuje. Opravdu nám nezbývá čas, abychom o mnohých věcech mluvili, jen si je připomeňme. Do té vnějškové jednoduchosti Pán Bůh vložil obrovské množství hlubokosti svých myšlenek. Ten stánek sám o sobě naznačuje jistým způsobem něco, co už dávno bylo předtím, ale především to, co jednou bude, co se jednou stane. Osobně jsem přesvědčen, že ten 50. verš nám také ukazuje to, že co se stalo, když ten hotový stánek, prosím vás, stánek byl hotov. Vy starší si vzpomínáte na ta období, kdy neminulo shromáždění, abychom nějakým způsobem se nezmínili o druhém příchodu Pána Ježíše. A velmi často se hovořilo tak, až bude ten poslední kámen k tomu duchovnímu chrámu postaven, uložen, pak přijde Pán. Stánek byl hotov, byl postaven, Všechno bylo připraveno na to, aby Bůh přišel do toho stanu, v němž chtěl bydlet mezi svým lidem. A Pán Bůh přišel, jak? To je úžasné, přikryl ten stánek oblakem. Byla tam v něm sláva Hospodinova. Stánek nebyl více vidín. Ta, sice na chvíli, jistě, ale přece na tom okamžiku nebyl vidět. Byl zde jenom ten oblak. Tak, jak kdysi předtím, najednou lidé neviděli Enocha, protože si ho Pán Bůh osedlal, protože si na něho Pán Bůh sedl a na Enochovi, jako na tom oslátku, vjel do svého království. Co jsem to řekl? Není to divný?
Na tom Enochovi sedl.
Cože?
To je jako divný.
No, je to dožet. No, tak prosím vás, reagujte na nějaký takovýhle výčiny. Není to nic divného. Tam je totiž velice zajímavé slovo. Šrámek to překládá hrubě, přesně doslova, že Enoch byl posedlý Bohem. Pán Bůh si na něho sedl. A já to tak vidím, tak jako kdysi Pán Ježíš Kristus, potom později pochopitel z nás, také v minulosti si sedl na to oslátko a vjel do Jeruzaléma, tak Pán Bůh byl na Enochovi, byl Enochovi. Enoch si nemohl chodit tak, jak chtěl, řídil ho, korigoval ho Pán Bůh. Kam? K sobě. A tato byla také tato snaha Boží na poušti, když tam vyvedl ten svůj lid v čele s Mojžíšem Aaronem a také Jozue a s těmi ostatními, tak teď má Pán Bůh s nimi nějaký svůj plán, do něhož vkládá zároveň úžasný výhled do budoucnosti. Vy jednou přijdete do té země, kterou vám dám, to byla budoucnost. A tam já budu zas bydlet uprostřed vás. A tam už nebude stánek chodit z místa na místo, tam bude mít své pevné postavení. Já vám ukážu místo, kde postavíte mě ten můj dům. Ačkoliv já v domích rukou lidských stavěných nebydlím. Víte, ale to absolutně nebylo všechno. Tady zároveň už byl ten skrytý, ale přece jenom Boží výhled, Boží záměr, že jednou skutečně všechno uplatní, uskuteční tak, jak se to jemu líbí, jak si to představuje. Tak především, žádný chrám ve smyslu nějaké stavby z jakéhokoliv materiálu, který na této zemi je. S výjimkou jednoho jediného materiálu. Zvláštního materiálu, který Pán Bůh k té stavbě použije. Apoštol Petr, Duch Svatý skrze apoštola Petra říká, a tak i vy jako co? Kameni. Jako kameni živé. Zvláštní taková věc, živé kameni. Řekni, máš hlad po 40 dnech? Řekni, jsi Boží syn, řekni těm kamenům, a se stanou chleby. Ne samým chlebem bude živ člověk, ale všelikým slovem. Ale jestliže ti to nebudou volat, říká ten vjíždějící na oslátku do Jeruzaléma, tak hned bude volat kamení. A my jsme byli mrtví ve vinách a hříších, prosím vás, my jsme byli něco, co bylo opravdu takový jakýsi kámen, někde kam si hozený, k ničemu nevhodný leda někoho poranit. A Pán Bůh nás obživil. Úžasnou Boží milostí skrze víru byla nám dána milost Pánu Ježíši Kristu, abychom se stali Božími dětmi. Jak? Je to tady v této rovině toho obživení. Najednou jsou zde jakési živé kameny a Pán Bůh uplatňuje to svoje prohlášení, že totiž nepřebývá v chrámích rukou lidských udělaných a začíná si zde na světě stavět svoje vlastní stavení. Ty, které vyvolal, ta eklézia, ta vyvolaná, běžně známo pod tím názvem církev, ovšem to už je dnes tak zprofanované slovo, že nezlobte se na mě, já se zdráhám vyslovovat. Když řeknete církev, tak vám hned každý řekne, jaké rá. Ta vyvolená, ta vyvolená, ta eklézia, ta Boží, ty, které Pán Bůh k sobě povolal. To je ten Boží chrám. Víte, ale ještě ani toto není konec, jak my se velmi často domníváme. Všem stavbám na této zemi, i těm Božím stavbám, je určen určitý zvláštní cíl. Až jsou hotovy, tak jsou použity a mizí. Ta první Boží stavba, velice jednoduchá, ale velice účinná, koráb Noémův, posloužil svému účelu a je prostě pryč. Mně se vykládá, že někde nahoře Arara doví, jak to je, já tomu moc nevěřím. Nevím proč, my nepotřebujeme zbytky archy Noémovy. Ovšem zůstává zde její význam. Jestli bude čas, tak se o tom ještě něco povíme. No pak je zde ten stánek. Vykoná svůj účel a postupně se jaksi jakoby rozpadal a najednou prakticky nám ta truhla smlouvy vchází do toho chrámu jeruzalemského. Tam je vnesena za času Šalomouna krále, že? A teď ten chrám je postaven, a víte, je to zvláštní, já jsem to tady rozdělil, já nevím, jestli to vidíte, já jsem to tady rozdělil tak, jak si napůl, abych naznačil, že tenhle ten jeruzalemský chrám byl postaven, prožil svůj obrovský rozkvět a pak byl zbořen. Nastalo období těch 70 let zajetí Izraele, až se judští, tedy už Židé, vraceli. Ještě prosím vás takovouhle legrácku jenom, z hlediska takového toho, abych tak řekl názvosloví. Odsud, tady někdy tak z doby krále Šalomouna dozadu, až do času Jákobových, neexistovali žádní Židé. To byl národ izraelský. V nejlepším případě, pokud byl nějaký příslušník, teď nevím, jak bych to přesně řekl, prostě příslušník Judova kmene, no pak to byl jenom příslušník Judova kmene, to nebyl národ, to bylo pokolení. Teprve po návratu se zajetí babylonského se nám zde najednou objevují Židé. Především proto, že drtivá většina těch, kteří se vraceli, byli tedy právě z toho pokolení Juda. Ale není pravda, že se vrátili, prosím vás, jenom ti, kteří byli z pokolení Juda. Tvrdili někdo něco takového a dělali z toho dokonce učení, pak špatně čte písmo. Já vím přinejmenším o jedné osobě, která rozhodně z pokolení Juda, jde také o pokolení Levi, to je něco jiného, to jsou kněží. Ale já vím přinejmenším o jedné osobě, která rozhodně z pokolení Juda nebyla. Měli byste o té osobě vědět také. Dočkala se tato osoba narození spasitele a velice za to chválila Boha. Kdo pak to byl?
Z pokolení Aser.
Ano, a kdo?
Prorokyně.
No, jak se jmenovala?
Ana.
No. A byla z pokolení Aser. A víte, co to znamená v češtině? To aser, to není nic prostého, prosím vás. To je velice krásné slovo. Šťastný. Já jsem šťastná, říkala jeho matka, že se mě zas narodil tento syn. Jákob konečně bude zase se nějakým způsobem ke mně chovat jinak. Asi tak nějak. Aser, šťastný. Šťastná žena měla obrovské štěstí. Dožila se naplnění Božích zaslíbení Izraeli. A to je jenom tak. Takže, co se mnou je to hrozný, jak se rozplkám, tak nevím, kdy mám přestat. Půjdeme na věc. Já jsem vám zde tady předvedl takovej, no, já jsem to vlastně dělal pro sebe, abych vám pravdu řekl. Tohle toto je můj syllabus. Víte, co je to syllabus? V podstatě slabikář, jo, čili z toho toho tak moc nevyčtete, jedině ten, kdo to dělá, tak ví, oč vlastně jde. A chtěl jsem vám to naznačit, jak obrovské množství materiálu máme zpracovat během několika tím málo hodin, jak to prostě není možné a jak je ale dobré si to uvědomit. A zase bych vás chtěl poprosit, jestli já se rozpovídám, že To je vůbec má vlastnost a čím je člověk starší, prosím vás, tetička Zemanova, promiňte, tím je hloupější, jo? Čím je člověk starší, tím víc kecá, to je takový nějaký, potřebuji vás, abyste mě v tom korigovali. Vždycky do toho skočit a říct, hele, mluv k věci. Takže k věci. Jsme ve druhé knize Mojžišově a v druhé knize Mojžišově takovým pilířem nebo páteří celé té druhé knihy Mojžišovi je pochopitelně vydání zákona z hory Sinaj. Pán Bůh ten zákon dává národu izraelskému skrze Mojžíše. To víte, ale je dobré si to znovu uvědomit. Ten zákon je dán národu izraelskému. Ale je to Boží zákon. Ale toto je to důležité. A součástí toho daného zákona, víte, tím daným zákonem my ho někdy stáhneme na těch 10 slov, o kterých jsme si minule povídali. A nebo ho stáhneme na komentář k těm 10 slovům, respektive k jednotlivým zákonům, k jednotlivým rozvinutím, že co to vlastně znamená, dejme tomu nepokradeš a když tedy budeš krást, co se stane, to potom máme právě v těch knihách zákona velice podrobně popisováno, co se stane, budeš-li necudný, zase je tam to všechno popsáno, co se po tou necudnosti vlastně myslí a jaké jsou, tedy nesesmilníš, jestli nevíte, co je to necudnost, já mluvím slušně někdy, tak to jsou takové ty věci, ale to také pořád není ještě celý zákon. Toto, ten stánek úmluvy, nebo chcete-li stánek setkávání, nebo stánek svědectví, jsou to tři výrazy, které v písmu potom najdeme, které se vztahují k tomuto zvláštnímu, použijí také ten výraz kultickému zařízení, které Pán Bůh také určuje a je součástí zákona, to je Boží zákon, to je Boží nařízení. Takhle to chci a ty Mojžiši dávej pozor. A víte, tady jsou dva takové velice důležité okolnosti. Ta první okolnost spočívá v tom, že nařízení, co se týkají našeho života, našeho vztahu k Pánu Bohu, řekl bych naší morálky, a právní nařízení, ta se dají prohlásit nejprve slovem. Všimněte si, a vám, kterým to třeba tam dělali, kteří jste četli pozorně druhou knihu Mojžišovu a zjistili jste, že se tam dostáváte do nějakého časového zmatku, nevíte kudy kam a začínáte si říkat, kolikrát 40 dní vlastně ten Mojžiš na té hoře byl a jak to vlastně s tím prohlášením bylo, tak si uvědomte jednu věc, že i zde se jedinečným způsobem dodržuje nebo zachovává, nebo přesněji řečeno projevuje jakási kontinuita Božího jednání. V první knize Mojžišově na počátku byl nějaký Boží týden. Tvůrčí Boží týden. V 6 dnech Pán Bůh stvořil nebe a zemi v těch svých 6 dnech, že? A potom měl ten svůj 7. den, ve kterém odpočinul. A tady při tom stanovení toho zákona také především jde o jeden týden, zas o nějakých 6 + 1 dnů, kde Pán Bůh prohlašuje z hory Sinaj ten zákon lidu. Skrze Mojžíše jistě, ale prohlašuje ho. Ještě není napsán. Je nejprve, víte, je to přesně naopak. No co přesně naopak? Je to přesně vlastně tak, jak se to dělá i dnes. Dnes se můžete z rozhlasu a z televize dozvědět, třeba i znění, nebo aspoň nejdůležitější paragrafy nových přijatých zákonů a teprve v podstatě později, až to tiskárny stihnou, vám ten zákon teprve natisknou. A pak ho můžete si přečíst. Toto bylo totéž. V té 20. kapitole a s pokračováním zde jde o prohlášení ústní, o Boží slovo, jasně vyslovené, které je potom dotvrzeno Boží rukou, Božím písmem, na těch dvou kamenných deskách, těmi 10 slovy. A takhle to Pán Bůh dělal vždycky a dělal až v podstatě dodnes, to tak dělá, nebo dodnes, až do ukončení těch svých zvláštních dvou desek, z nich ta jedna se nazývá starý a ta, my nazýváme tu jednu starý a tu druhou desku nový zákon, až do uzavření svatých písem. Vždycky zde Pán Bůh napřed něco prohlašoval ústně, pochopitelně skrze někoho, krásně to v epištole Židům napsáno, že Pán Bůh častokrát a nejrozmanitějším způsobem mluvíval k otcům, tedy k těm izraelským, ne našim, my si to tak rádi říkáme, že našim, no do jisté míry třeba už máme také pravdu, ale už v jiném slova smyslu, ale v těch posledních dnech nebo naposled mluvil skrze svého syna. Prosím vás, můžete mě říct, co napsal Pán Ježíš? Poldo, ty seš takové, co? A to není pravda.
Dopis do země.
Jo, nevíme, co ale napsal, něco psal do písku. Ale já vím, ty jsi to myslel dobře, ty jsi odpověděl. Žádnou knihu Pán Ježíš nenapsal. Matouš, Marek, Lukáš, Jan, prosím vás, si nesedli a nezačali psát, nebo nechodili jako reportéři za Pánem Ježíšem, jo, Nova, já nevím, ČT1, Premiéra, já nevím co, že, a pověz nám to a to, ne, oni poslouchali, neměli čas psát, ani to nenapadlo. Jeden, který honem a honem psal, byl apoštol Jan, když mu bylo dáno zjevení, taky to, co napsal, podle toho jazykově vypadá, to prý je hrůza a děs. Pro ty, kteří znají ten jazyk, to prý je strašná řečtina, jo? To jsou prostě poznámky, které si ten v tom obrovském vytržení ducha v té úžasné situaci píše. Nebudu to protahovat zase, zkrátka dobře, Pán Bůh napřed něco řekne, a je zde takový určitý posun. V první knize Mojžíšově, co pak Pán Bůh napsal? Prosím vás, v přeneseném slova smyslu, bylo něco v první knize Mojžíšově Pánem Bohem napsáno? V přeneseném slova smyslu nenapsal nic, ale takhle to myslím. Přece jenom něco napsáno bylo. Je zajímavé, že právě ten zákon, my čteme v první knize Mojžíšovi, zákon jako Tora, ten hebrejský výraz, Tora, jo? Ten čteme v první knize Mojžíšově také a čteme ho u Abraháma a je o něm řečeno, že má ve svém srdci. Pán Bůh je vložil do jeho nitra. Potom později dokonce říká, víte, těch 10 kamenných desek, ale já napíšu své zákony na srdce masitá. Je to zvláštní způsob boží komunikace s námi, je to zvláštní způsob dokumentace, nebo jak se přesně řekne Jendo, když se něco prohlásí a pak se to napíše, to napsání toho, je to dokumentace, nebo je to stvrzení, jak se to řekne, mě to slovo teďka vypadlo.
Prohlášení je deklarace?
No. No dobře, ale teď to, co jsi prohlásil, teď stvrdíš tím, že to napíšeš, jo? No, víte, oč mě jde prostě. Cože, ne, mně to vypadlo to slovo, je to takový krásný slovo, ale mě to nějak, nebudu zdržovat hru. Ale myslím, že mě rozumíte, prostě to, co se řeklo, je stvrzeno napsáním. A to boží... Cože?
Autorizace textu.
Asi tak.
Ano. Do písemného dáto autorovi, který to řekl.
Ano, on to v podstatě podepíše. Ano, autorizace. Ano, správně. Ale také určitě... Počkej, já už vím, že jde o kodifikaci. Jo? Jde o to, co bylo prohlášeno, to se teď dá do určitého svazku, zapíše se a teď se k tomu můžeš kdykoliv vracet. Jo? A kdykoliv se s tím můžeš... A tato kodifikace je provedena dvojím způsobem. Především tedy tím, že jsou nám napsána svatá písma, začátek těch svatých písem, prosím vás, byly dvě desky kamenné. Uvědomme si to. Neúplný, něco předtím už Pán Bůh řekl Mojžíšovi, byla napsána, ale přece jenom dvě desky kamenné, zde byly začátek. A byl to zvláštní, autor se sám napsal, sám dal, ten, komu to bylo svěřeno, aby to teďka přinesl, z celkem pochopitelných důvodů, který s tímhletím dokumentem naložil velice, velice nešetrně, že ho rozmlátil. A pak vznikla zvláštní situace, dáli Pán, a budeme-li tady v dubnu květnu a budeme si o tom povídat, tak si o tom povíme něco víc, vznikla zvláštní situace, kterou my si zjednodušujeme takhle, podle určitého textu, který v písmu je, jistě. Že potom pán Bůh řekl tak, Mojžišovi, tak a teď si vezmi dvě kamenné desky, stídám, když to rozbil, že, tak teď si to taky opíšeš, já už se unavovat nebudu, asi tak lidsky řečeno. A zase to tam napiš. Ovšem, když si potom budete velmi pozorně pročítat pátou knihu Mojžišovu, tak zjistíte, že to bylo trošičku jinak, než jak my si to představujeme. Jistě toto platí, ty Mojžiši napiš. Ale bylo to jinak, než si to většinou představujeme. Proto já pro sebe aspoň rád používám místo lidský autor písma, tak písatel. Prostě pán Bůh si toho člověka, doslova i to není přesně vyjádřeno, pán Bůh si toho člověka prostě použil jako péro. Jako ten, jako nějak, jak se to jmenovalo, tím, čím psali na ty kameny lidi zlatí, jak to králiči to tak krásně nepřeložili, a si taky nemůžu. A víte o čem? Rydlo, tuška, pero. Apoštol Jan potom říká ve svých dopisech, já to nechci svěřovat černidlu a peru, ano. Prostě tím jsou ti pisatelé svatých písem. A proto pisatelé svatých písem, sestry a bratři, velmi často nás informují o věcech, o kterých sami prostě nemohli vědět. Jeden z takových příkladů novozákonních je událost v Getsemane. Apoštolé přece, učedníci přece spali, jak když je do vody hodí. Nemohli vědět, co pán Ježíš říká. A přece je nám to Duchem Svatým oznámeno. Jistě, že se to mohlo stát velice snadno vysvětlitelné tak, že to pán v těch 40 dnech dodatečně jim řekl, jistě o tom hovořili spolu, ale to jsou vedlejší věci, prostě, ale toto je nutné si uvědomit. Že nám písmo velmi často sděluje, nebo ten lidský pisatel nám sděluje věci, které sám prostě nemůže vědět, jsou mu dány. Nejde o pouhé prostě kopírování, fotografování skutečnosti. Takovou to skutečností potom je třeba i ta stavba stánku. Tak. Že součástí zákona, nedílnou součástí zákona, bylo také i tohle, toto postavení toho kultického zařízení, abych používal ten Zdeňkův název, ale i tam pán Bůh vedle svého slova, když říkal Mojžíši, to a to uděláš, použil něco zvláštního. Prosím vás, co? Víte to? Totiž pán Bůh Mojžíšovi všechno ukázal. To nebylo jenom řečeno a potom nějak přetransformováno přes, co já vím, technický způsob myšlení Mojžíšův a z toho potom vylezlo toto. Ne. A dokonce pánu Bohu šlo o to, aby ty věci udělal přesně podle toho, co tam vidí. Přesně podle toho, co tam vidí. Jsou věci, které pán Bůh chce, abychom dělali přesně. A jestliže on to říká nějakým způsobem, nemusí to říct zrovna to, ten výraz přesně, a třeba musíte se znovu zrodit. To je, musíš přesně něco udělat, to, co já chci. Takže to, co potom z toho vylezlo, jaksi, tak to nebylo jenom, že teď Mojžíš si to třeba někde napsal nebo zapamatoval, teď to tam někde namaloval. Tam ještě bylo zvláštní boží pověření jednomu, ve skutečnosti dvěma lidem, kteří měli celou tu stavbu potom uskutečnit. Proč to celé dlouhé povídání? Víte, stavitelem všech těch božích staveb je bez pochyby a jednoznačně pán Bůh. Ovšem, co je to stavitel? My když někdy řekneme stavitel, tak někdy myslíme dokonce toho, kdo si nechal postavit, to znamená majitele nějakého domu. A tady v tomto případě on je stavitel i majitel, jistě, ale v našich případech většinou majitel si sám nestaví. Ale říká, stavím dům. Jo? Velmi často používáme slovo stavitel i v takovém tom slova smyslu, já ho použil apoštol Pavel, když říká, já jako moudrý stavitel jsem základ položil. To nelze vztáhnout tady na tyto boží stavby, ale na konkrétní situaci v Korintu, v Efezu, v Listře a na různých místech, kam apoštol Pavel poslán Pánem Bohem, poslán Pánem Ježíšem, poslán Duchem Svatým, přišel, zvěstoval evangelium, položil základ, ovšem to základ, který už byl dávno položen. To neudělal on. To už tady dávno bylo. On to říká, že ten základ stejně nikdo jiný položit nemůže, to už je dávno hotová věc. Je zde nějaké boží prohlášení, je zde nějaký boží zámysl. Základ všeho jsou a je boží stavba. A Pán Bůh ji má přesně promyšlenou, mají promyšlenou do všech detailů, určuje její rozměry, určuje její použití a určuje její vnitřní zaměření, chcete-li, jak se dnes moderně říká, její filozofii. Všech těch staveb. Tou první boží stavbou, pomineme-li zahradu Eden, což svým způsobem také stavba byla, byla bezesporu Noemův koráb. Byl, řeknete, přece Pán Bůh to nestavil, to přece dělal Noe. No a on byl jenom řemeslník. Pán Bůh přesně věděl, proč, to je ta filozofie, to je to určení, něco se stane a teď tvá jediná záchrana spočívá v čem? Teď víte, to je hloupě řečeno, ale je to přitom chyták. No jistě, ale ona spočívala také ještě v něčem jiném. To především spočívalo v boží milosti. Na začátku všech božích staveb je totiž veliká nesmírná boží milost, že vůbec dovolí, aby se ty stavby stavěly a že vůbec dovolí, aby měly nějaký smysl. Pán Bůh se spravedlivě rozhněval na všechno lidstvo. A čteme v první knize Mojžíšově, že ale co? Ale Noé našel milost před ním. Rád bych vám to znovu zopakoval, když našel, tak tam je doopravdy našel. Najde ten, kdo hledá. Čili on ji nějakým způsobem hledal, byl kazatelem spravedlnosti, o něm čteme. Byl to člověk víry a Pán Bůh se k němu sklání a teď mu stanoví způsob, jakým způsob, jak má, co má udělat, aby byl zachráněn tím naším už žel dneska náboženským způsobem, co mám činit jí vlastně, jako by řekl Noé, abych byl spasen. Jo? A Pán Bůh říká, no tak, vezmeš takové a takové dřevo, takový a takový tmel a uděláš z toho dřeva takové a takové zařízení, které bude mít tyto rozměry. Jo? Přesné rozměry mu Pán Bůh řekl. A navíc, že celé toto zařízení bude mít také i vnitřně nějaké si rozdělení. Už archa Noemova je rozdělena na tři části. Vertikálně ovšem. Nahoře, prostředku, dole. Vertikálně je rozdělena. To, co tam potom všechno bylo, to teď nechme bokem. Teď je zde boží lid na poušti. Ten boží lid, víte, je dvojím způsobem nějak připraven na to, nebo připraven, je tady dvojí možnost, aby Pán Bůh s nimi přestal jednat, aby je prostě nechal být. Protože už než došli pod horu Sinaj, to byli reptáci, reptali, měli všelijaký poznámky, měli všelijaký potřeby. Ačkoliv věděli, že Pán Bůh jejich potřeby naplní, tak přece jenom měli pořád moc řečí. A kromě toho Pán Bůh jako ten, který všechno ví, věděl, co se pak všechno stane, a přesto Pán Bůh projevuje nesmírnou milost. Teď řeknu něco, co možná někomu z vás zvedne adrenalin v krvi. Máme takovou, někteří z nás, my starší zejména, máme takovou utkvělou představu, že jakoby svatá písma byla rozdělena tím, co je napsáno v Evangelium Janově na začátku, totiž zákon a potom milost. Zákon je zákon a to je trest a to je soud a to jsou všechny hrozné události, rány, těžkosti. A teprve potom přichází milost. Obrovský omyl, který nelze písmem nějakým způsobem doložit. Pán Bůh nezačal být milostiv. Až někdy potom. Milost, tento zvláštní boží vztah k člověku, je boží vlastnosti. A on tu vlastnost projevoval. Jakým zvláštním způsobem on dal Izraeli ze své milosti zákon. Tak mu byl milostiv, že přesto, jak je znal a věděl, co s nimi je, tak jim dal zákon. Konec konců, on to věděl, ale aby oni poznali, jací jsou. A navíc, sestry a bratři, navíc tato záležitost znamená, že tento zákon, který je přesto, že byl dán Izraeli, a to znovu nutné opakovat, přece jenom určuje nebo ukazuje nám, jaké jsou boží požadavky na lidský život na této zemi, navíc tedy se dotýká i nás, a to právě v době milosti. To právě v té době, kdy je zlořečení zákona, totiž ta skutečnost, že skrze zákon poznání hřícha, ta úžasná skutečnost, hrozná skutečnost, že najednou zjišťují, že prostě neobstojím před svatým, spravedlivým Bohem, tak najednou do této situace vchází milost Boží, ale já se znovu smím jako v zrcadle v tom zákoně poznávat a nacházet a podle něho korigovat svůj život. Tak. Součástí toho zákona tedy je ten stánek úmluvy. Tak jako ta archa Noémova, Martine, jak to vypadá, já vím, že tady lidi usínají, sestra nám už spí, ale na ta se šla radši projít, aby neusnula. A mám pokračovat? Ne, tak ještě do 11:30, jo? Tak budeme pokračovat. Pán Bůh tady nechává stavět stánek úmluvy. Tak, jak kdysi tu archu za jistým účelem, tak také i ten stánek úmluvy. Prosím vás, proč? Ví někdo z vás, nebo zabývá se někdo z vás, proč Pán Bůh tedy nechá takovéto zařízení na té poušti postavit? Sestro, co myslíte? Já vím teď, no. No, on chtěl být s nimi, Protože to lidé nedokáží, tak on sám nacházel způsob, jak s člověkem, a to s konkrétním člověkem, s konkrétním lidským útvarem, tedy rodícím se národem, s těmi 12 pokoleními, jak s nimi jednat. A to, prosím vás, speciálně ve stepi, na poušti. Půjdeme teď krátce. Ještě se podíváme na všechny ty skutečnosti, které zde jsou. My už jsme si řekli, že tedy je to postaveno ve stepi, čili na poušti. Protože ten lid tam na té poušti ale nebydlel, ale k tou poušti v podstatě procházel, dokonce až se potom později podíváme na ty jeho cesty, jak se kolikrát i vraceli, že? A i tam to je zajímavé, jestliže je ten sloup vedl, a jestliže oni někdy utíkali, jak to, že ten sloup nešel někam jinam. To jsou věci k zamyšlení. Víte proč? Protože prosím vás, to není filozofování starce nad hrobem. To jsou nesporná fakta, která když si uvědomíme, jsou právě pro vás mladé, dobré k tomu, abyste sami sobě mohli i nějakým způsobem určovat svůj vlastní život. Řídit se podle toho nějakým způsobem, i v tom slova smyslu, že tady mám výstražná znamení. Izrael na poušti, to vám je zajímavé, na jedné straně fakt je pořád předcházitel sloup, to je nesporný fakt, ale na druhé straně je tam 42 stanovišť, 42krát se tam zastavili a ti, kteří se tedy zabývají symbolikou čísel ve svatých písmech, tak velmi snadno poznali, že to číslo 42 je číslo antikrista. A že právě ta izraelská stála vůči Pánu Bohu se protivení, jak to nový zákon říká, že se mu, že ho na 10krát pokoušeli, že byli reptáky. První epištola Korinským, nebuďte reptát, nereptejte, tak, jak mnozí z nich reptali. Nebuďte necudní, tak, jak mnozí z nich necudní byli a proto tihleti to všichni na té cestě zemřeli, vy takoví nebuďte. Víte, to je to. Pozor, my žijeme v období, kde na jedné straně se mnozí z nás, třeba i po tajmu, aby to nikdo neviděl, velmi vážně zabývají okolnostmi toho, kdy a jak brzo a jak to můžeme vypočítat, nebo jak se můžeme na to připravit, že přijde Pán a to, co bude ten příchod Pána Ježíše pro církev nějakým způsobem provázet. A do toho nám před 2000 lety, já bych to chtěl zdůraznit, před 2000 lety říká apoštol Jan, synáčkové, slýchali jste, že antikrist má přijít na svět. Ale už před 2000 lety ne jeden, ale již nyní antikristové mnozí jsou. Co je to antikristus? Antikrist. Anti je proti. To není antický Kristus, jo. Anti je proti, Kristus je ten pomazaný. Něco, co je pro, řekněme si to takhle, něco, co je proti Pánu Ježíši Kristu. A to se projevuje v mnoha podobách, ukazuje se na to v mnoha způsobech. A na naší cestě, na cestě Izraele pouští, přesto, že před nimi šel ten sloup, přesto přeze všechno, se tam projevovali útoky nepřítele, přesto se tam projevovala to být proti Pánu Bohu. To je to reptání. A tak, že ten stánek byl postaven na poušti, ve stepi. A moji milí, teď tu praktickou stránku věcí, když už jsem u toho, abych se k tomu nemusel potom vracet, nebo abych na to nezapomněl. Konec konců tohle, toto si můžete v písmu přečíst, proč tolik řečí kolem toho. Víte, to má pro nás takový, bych řekl, dvojí význam. Záporný, minusový a plusový. Dám vám teď takovou otázku. Sestro, co myslíte? Je náš život, život církve, nějak jakoby podobný, nebo byla ten pobyt Izraele byl před obrazem života církve zde na této zemi?
Já myslím, že byl.
Jo? No dobrý, myslíte tak v pořádku. Kdo si myslí, že ne?
Částečně ne.
No, tak už přece už dostáváme takový tý... No, půjdeme dál, nebudeme to zdržovat. Tak, pokud pro mě je pobyt Izraele na poušti jakýmsi předobrazem mého vlastního života, toho, co mne jako křesťana zde na světě bude potkávat, tak si musím dávat velký pozor. Nebo musím. Měla bych si dávat velký pozor. A především na to, že na poušti byl stánek a do toho stánku nemohl každý. Cože? Do stánku. Do stánku nemohl nikdo, kromě těch, kteří na to se stejně tak jako egyptští a stejně tak mezopotámští kněží, kteří se do toho narodili. čili jedině příslušníci lévického rodu. Praktická nebo polopraktická poznámka. Pokud čtete v Novém zákoně o tom, že náš drahý spasitel, Pán Ježíš Kristus, byl v chrámě, pak to vždycky znamenalo jenom ty prostory, které byly obecně přístupny izraelským mužům. Pán Ježíš jako člověk nikdy nevstoupil do svatyně a nikdy nevstoupil do svatyně svatých. On tam vstoupil jinak a jinde. Ano? Aby to bylo jasné. Pokud jsme na poušti, pak máme před sebou nějaká boží zaslíbení, která jsou kdesi za Jordánem. A co je ten Jordán? A ten Jordán je smrt. To znamená, žijeme na poušti pod přísnými božími nařízeními, pod jakýmsi božím zákonem. Žijí na té poušti pod určitými božími příkazy. A teprve, až přijdu za Jordán, tak se dočkám božích zaslíbení. A nezlobte se na mě, není to až tak úplně pravda.